Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1974. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri Võrus 2005. aastal. Heliversiooni välja andmist toetab Eesti Kultuuriministeerium. Loeb Taago Tubin. Indrek ise ei muretsenud millegi pärast. Tema süda ujus aina mineku rõõmus. Suu vaikis, aga süda helises. Isegi Vargamäelt alla sõites ei tundnud ta muud kui hüplevat kergust hinges. Aga kui nad vend Andresega Võlla väljamäele jõudsid, kust Indrek nagu loomusunnil tagasi vaatas Vargamäe kõrgemalt tipul kasvavate vanade pedakate poole, siis oli rinnas äkki midagi kuuma ja valusat, nagu oleks seal midagi lõhki kärisenud. Seda kuumust ja valu polnud Indrek kunagi varem tundnud, sest see oli Vargamäe vanade mändide kuumus ja valu, kui nad jäid ilma Indrekuta sinna kõrgele tuule kätte ühes kõige muuga, mis oli Vargamäel ilusat ja armast. Vendadel polnud teel teine teisele midagi ise äralikku öelda, nagu polnud neil seda varemaltki. Ja kuigi nad oleksid katsunud öelda, siis vaevalt oleksid nad teine teist õieti mõistnud, sest nende sisemus oli samuti erinev nagu nende välimuski. Üks suur ja tugev, kes murrab läbi oma laia ja kõrge rinna ning võimsate käsivartega. Teine, pikavõitu kõhni ja peaaegu näpsuke, kel raske oma peadki kanda. Silmad mõlemal sinakas hallid, Andresel heledamad ja avameelsemad, Indrekul tumedamad ja pisut nagu liiga pealuu sees, raskete kulmude ja laugude all, mis kippuvad silmi üle aru katma, andes neile nõnda endasse süvenenu, mõtlikkuse, tagasihoidlikkuse ja unistava ilme. Ühel pea püsti, isegi seljas, teisel piht juba peaaegu, nagu pisut vimmas, rind nõgus, õlanukid ettepoole pealongus. Naermisel moonduvad Indreku suure suujooned peaaegu nutuliselt, kuna ka Andrese naeruilmes leidub ainult võltsimatut ja tagasihoidmatut rõõmu. Kehaliselt on Andres suurendatud isa. Hingeliselt aga ei kuulugi ta nagu oma vanemate kilda, sest rõõmus avameelsus puudub nii hästi isal, kui puudus ka õndsel emal. Indrek oleks nagu välimuselt ja ka sisemuselt läinud Andrese emasse, sest tema nõrgavõitu keha ja tema hingelist nukrust pole ei isal ega ka emal, ehk olgu siis, et arvesse võtta Mari meeleolu just Indreku kandmisel. Nõnda sõitsid kaks venda, kas vaikides vaksali poole või rääkisid üsna ükskõiksetest asjadest. Kui Indrekul oli sõidupilet juba käes, ütles Andres. Mina lähen kuu pooleteise pärast kroonu, nii et... Nojah, ega siis tea, millal jälle, vastas Indrek. See oligi nende lahkumiskõne enne jumalaga jätmist. Kui kodus küsiti, kuidas Indrek minema saanud, vastas Andres. Mis siis ikka? Istus peale ja läks. Rongist põlnud varsti haisugi järel. Nõnda oli Vargamäel üks võsu jällegi vähem ja kellelegi ei tulnud mõttes, et tema veel kunagi siia kui oma eluasemele võiks tagasi tulla. Andrese minekuga oli hoopis teine lugu. See pidi olema ainult ajutine. Nõnda said sellest kõik aru. Ja ometi oli tema lahkumine palju raskem kui Indrek oma, sest viimane oli juba enne sõitu, isa kodule teatud määral võõras ja kadunud olnud. Liisu võtmisega polnud väga vigagi, aga nii pea kui Andres teatega koju tuli, et ta on paigale pandud, asus Vargamäe hoonesse, nurmile ja soile tundmus, nagu oleks neil surnu valvata. Vana Andres ei osanud seda tundmust millegagi seletada, Ta teadis ainult, et siis kui Krõõt puhkas aidas puusärgis, oli ta näinud Vargamäe hooneid välju ja metsi samas valguses nagu nüüd. Töödki oli ta siis samuti teinud, mõtteta nagu harjumuse ajal, ilma et ta selle vajaduses päris kindel oleks olnud. Nekrutit viimaseil päevil enam tööle ei sunnitud, nagu ei kõnniks isatalus enam ta ise, vaid ainult tema vari ja vaim, mis pole kõlvuline maiseks askelduseks. Nõnda oleks võinud noor Andres paar-kolm nädalat päriselt ulada. Seda katsuski ta mõned päevad teha, aga siis läks ise tööle ja murdis seda hullemini kui kunagi enne. Nõnda on parem, seletas ta. Muidu viskle öösel asemel nii, et luud kondid hommikul valutavad. Ei ole und. Jah, ega tööst paremat roht ole, kui head und tahad, arvas ka vana Andres. Laupäeviti, õhtuti ja pühapäeviti kolas noor Andres ajatapmiseks luistel, urvakülas ning üksikuis tuttavates taludes. Pidudel kui hoogu sattus, tantsis ta rohkem kui kunagi varem, aga ennem poistega kui tüdrukutega. Urvakülas oli paar teist nekrutit. Nendega vihtus ta polkat ja labajalga või kiiret kaloppi, sest see andis kõige paremat naha sooja. Tüdrukud arvasid, et Vargamäe Andres on liisu võtmisest saadi kuhkemaks läinud, sest miks muidu hoidub ta nendega tantsimast ja laaberdab teiste poistega. Ometi polnud Andresele põrmugi uhkust juurde tulnud, ennemini oli ta suure hulga oma endisestki uhkusest kaotanud. Aga seda teadis õieti ainult Kassi Aru Maali, kes omandatud teadmised ainult ise endale pidas. Tema ütles korda Andresele. Suvel lubasite minu mehe maha lüüa, kui kroonust välja tulete ning siis Siberisse minna. Kui tahate, ma teen nõnda, et teil põle vaja minu pärast Siberisse minna.
Aga ma ei löö ju teie meest maha, vastas Andres Maalile. Suvel lõõpisin ja suurustasin muidu nii sama.
Sellest vastusest nägi Maali, kui väga palju Vargamäe Andres oma endisest uhkusest oli kaotanud. Siit nurga rikkamal ja peenemal peretütrel oli sellest väga kahju. Ja kui ta õhtul pimedas üksinda, meelega läks ta täna õhtul pimedas üksinda, koju läks, võis ta segamatult peaaegu suure häälega nutta, sest nägemas teda polnud keegi. Kui aga mõni pimedas tema nuttu oleks kuulnud, siis poleks ta ometi kunagi aimanud, et nõnda võiks nutta Kassi Aru Maali Vargama ja Andrese kadunud uhkuse pärast. Ükski ei teadnud, et Maali nii väga tahtis oma mehe maha löömist Andrese poolt, kui ta kroonuteenistusest välja tuleb. Aga kui Maali sügise pimeduses küllalt oli nutnud, tegi ta endamisi kaljukindla otsuse. Seada asjad tingimata nõnda, et Vargamäe ja Andres kroonust tulles tema mehe maha lööb ja Siberisse läheb. Küll ta siis teab, kes on Kassi Aru Maali. Siberis mäletab ta teda. Praegu ei teadnud Vargamäe Andres sellest veel midagi, kui ta läks nagu Maaligi üksinda pimedas kodupoole. Ka tema mõtles midagi, aga temal ei olnud Kassi Aru Maali mõtted. Seni kui tal nahk tantsust seljast tolmas, taandusid peaaju tühised urgitsemised, aga nii pea kui keha soojus sügise vilus hakkas langema, võtsid arutused uut hoogu. Polnud parata. Südamesse ja pähe puges kordkorralt ikka suurem tühjus, aga selles tühjuses sündis midagi, mis tõi rahutuse ja tegi haiget. Niisuguse valuse tühjusega südames läks Vargamäe noor Andres üksinda pimedas kodupoole. Poja lahkumise päevaks oli Vargamäe Andres õlut teinud ja paar lammast veristanud. Mari keetis sülti, küpsetas saia ja pani värsket lamba ning soolatud sealiha kerisele, nagu oleksid tulemas suured pühad. Aga Epp polnud pühi tulemas, vaid Vargamäe Andres saatis oma esimest poega kroonusse. Selleks oli poest toodud häid heeringaidki ja laenuks võetud nuge, kahvleid ning taldrikuid, et oleks söögilaud kui pidulaud. Võõrad saabusid lahkumispäeva eelõhtul ja terve öös söödi ja joodi üheskoos. Ainult Koidu eel visati silmapilguks õlgedele pikali ja lasti silmad kinni. Oli palju ümberkaudseid inimesi koos, aga enamasti mehed, sest naistel polnud ju kroonusse minekuga tegemist. Oli tulnud Vargamäele hundipalu Tiit, sest tänav polnud temal endal kroonusse minevat poega. Olid tulnud aaseme omad, aga mitte enam vanad, sest neil olid juba suud mulda täis, vaid noored, needki juba aastais inimesed. Oli tulnud Aiu Jüri oma üksiku pojaga, kes tänavu oli liisus käinud ja vabanenud. Oli ka Kukesaare Jaan oma eidega, kes olid oma poja mineval aastal ära saatnud. Rava Kustas puudus. Tema pidi tulema alles hommikul, sest ka tema poeg oli mineja. Polnud ilmunud vana poiss Kingu Priidu, sest tema oli talu jätnud ning linna läinud lihapoodi pidama, kus ta mängis endiselt Simlil Mo Elo Kristus ise. Tema asemel oli Kingule küll kohe uus peremees asunud, aga sellega polnud Vargamäel lähemaid suhteid. Kingu üleaedne vihuks Anton, see kõrvenurga kuulsaim magaja, oli kohal ning noogutas peaga juba enne sööki soojamüüri ääres, sest ta oli juba mõne janu õllekannust rüübanud. Kassi arult polnud keegi tulnud, nagu oleks tema ja Vargamäe vahel vaen. Ometi polnud mingit vaenu, sest noor Andres oli ju loobunud isegi Jaska ainsa tütre Maali tulevase mehe maha löömisest, et poleks kahe talu vahel vähematki vistart. Jalutu sauna Madise oli vana Andres alt üles toonud, sest ta tahtis, et ka temalda vanemat poega kroonusse saadaks. Oled lasnud Vargamäe veed jõkke, saada siis ka tema pojad kroonu, nõnda oli vana Andres Madisele öelnud, millele see vastu oli rögisenud. Sinu vette laskmisel oli ikka alles mees, aga nüüd olen sant. Ega nekruti saatmiseks põlegi tervist tarvis, kui aga nekrut ise tugev ja terve oleks, ja seda minu Andres on, rääkis vana Andres. No on, kiitis Madis, võid oma poja peale uhke olla. Tuled siis mu au ja uhkus saatma, lausus Andres nukralt. Oru pearust polnud eespere piduliste keskel midagi näha, sest kahe üleaedse vahelt oli nagu alatiseks must kass läbi jooksnud. Niigi palju polnud kahe naabri vahel praegusel ajal sidemeid, et mõnigi tagapära inimestest oleks kas või vargsi teada saanud, mis maik on eespere õllel, süldil või saial. Varemalt oli vähemalt sedagi võrd tutvust ja sõprust. Praegune Vargamäe noor põlv oli teistsugune, kui olid Pearu ja Andrese esimesed lapsed. Tema oli juba nähtavasti sigitatud ja imetatud vihast ja vaenust mürgitatud vere ning piimaga ja sellepärast hoidus ta naabri noorpõlvest kui võhivõõrast eemale, nagu oleksid mõlemad pooled vaenulist elektrit pinevil täis. Siiski päris ilma ei jäänud tagapäras eespere pidustustest mitte. Sest tuul puhus neil päevil eesperelt tagaperele ja kandis sinna hooti magusaid lõhnu, mis jutustasid peade ja jalgade kõrvetamisest, maonaha hautamisest kuuma kiviga, süldi keetmisest, vorsti tegemisest, saiade väljavõtmisest ahjust. Nii palju halastas vana jumal kahe vaenuliku naabri peale, et nende vahel ei katkeks ometi viimane side siin ajalikus elus, sest missuguse näoga peaksid nad muidu paradiisis teine teisele otsa vaatama, kuhu nad ükskord pääsevad lunasta ja armust. Armuna võtsid siis tagapere inimesed neid lõhnugi, mis tulid jumala tuules eespere poolt. Lapsed seisatasid kuskil nurga ääres, nagu oleksid nad varesed või harakad, kes istusid aia teibas ja pidasid nokkad eespere poole. Vanad inimesed peatusid keset tõue ja tõmbasid sügavalt hinge, kui midagi värsket ninasse torkas. Ei tea, kas teise pere rahvas keedavad õige Andrese minekuks sülti, lausus tagapere perenaine nagu endamisi. Või on see muidu värske lihasuppi hais, sest vana Andres ei või ju seda muidu kannatada, kui ikka olgu virtsi ja pippart peal. Nõnda ütles tagapere pereit ja nõnda see jäigi, sest ükski ei vastanud temale, nagu oleks sellega naabri Andrese saatmiseks kõik tehtud. Aga eesperes kestis pidulik söömine ja joomine läbi öö hommikuni, kuni tuli Rava Kustas oma Antsuga. Siis tehti minekut, et õigeks ajaks vallamajja jõuda, kus oli kogunemispaik. Kui minekuks oli kõik valmis, tõi vana Andres palveraamatu. Alles nüüd mõisteti õieti, kui tähtsaks pidas Vargamäe peremees oma esimese poja kroonusse saatmist. Palveraamat oli see sama, millest Andres luges millalgi oma krõõdale ja lastele ning Jussigi haual. Seega sai tema ühendavaks lüliks kõigile neile raskeile silmapilkudele. Sellepärast oli äkki kõigil tundmus, nagu seistaks mingisuguse nägematu puusärgi ees. Lõõppur Rava Kustaski tundis seda, kui ta oma pojale otsa vaatas ja Vargamäe Andrese öeldud sõnade järgi laulis. Palvet lugema hakates ei võinud Andres kuidagi muidu, kui pidi meelde tuletama kõik need korrad, kus ta siin tuttavate ees samuti oli seisnud raamat käes. Ja vististi pidi tema lugemises, hääles ja näos midagi hella olema, sest lugemine pani nutma esiteks eided ja lapsed, siis silmi pühkima mõned taadid ja lõpuks nina nuuskama noori mehigi ja tüdrukkuid. Keegi ei teadnud õieti, miks see nõnda sündis, aga kõik tundsid ainult, et see nõnda sündis. Võimalik ka, et see sündis viisakusest pühakirja vastu. Väga võimalik. Vargamäe Mari, kes viimased aastad oma kasupojast imelikult eemale oli jäänud, ei saanud midagi parata, et ta jumalaga jättes pidi pisar silmil tema ligi tikkuma. Ja kui siis Andres Marile, kes oma kasupoja kõrval nüüd nii väike tundus, oma käe ümber piha pani ja lohutavalt ütles, ema ära nutta, aga ma surma lähe, siis oli Maril nii ütlemata hea olla, et ta oleks tahtnud veel kauaks nende oma kasupoja juurde jääda. Nii imeline oli mõelda, et kuigi tema Andrest oma ihus pole ilmale kandnud, siis vähemalt on ta teda imetanud ja nõnda on ehk Andrese luude kontide jõus pisut ka tema rinnapiima rammu. Vargamäe Andres tahtis poja küütida maakonna linna, aga poeg oli vastu, osalt sellepärast, et ta ei tahtnud isale seda vaeva, osalt, et võõrastega oli praegu kergem kui omastega. Kergem oli minna valla küüdiga kui oma isaga. Nõnda see viimaks jäigi, et Andres viis poja ainult vallamaja juurde. Vargamäelt alla sõites ütles noor Andres vanale. Nüüd pead jällegi võõra sulase võtma, isa. Olen mõeld muidu läbi ajada, vastas vana Andres. Ants on ju alles liiga noor ja nõrk. Enne saadi Vargamäel ikka poisikesega hakkama, arvas isa. Siis oli Vargamäe teine ja olid ka sina ise teine, ütles poeg. Vana Andres istus natukese aega vaikides piht vimmas ja ütles siis. Mina tahan siiski nõnda läbi ajada, kuni sina tagasi tuled. Kas ma üleüldse tulen? Tähendas nüüd poeg. Isa vaatas pojal otsa sõna tõsises mõttes hirmunud pilgul. Mis jut see siis nüüd on? Sai ta alles natukese aja pärast suust. Kellele ma siis olen teinud ja vaeva näinud? Kas sa siis Vargamäed sugugi ei armasta? Isa, sina isegi ei armasta õieti Vargamäed. Sul on ainult kahju oma töö vaeva võõrastele jätta. See on kõik, rääkis poeg. Kust sa selle ometi täna võtad, küsis vana Andres valusalt. Veel tänavu suvel ütlesid sa kord, et sel päeval, kui sul võimalik oleks isa koju tagasi minna, paneks sa kas süda ööl hõlmad vahelitti ja läheks lauldes Vargamäelt alla. Eks ole nõnda? Muidugi nõnda see oli, seda teadis vana Andres. Aga et see nii raskel silmapilgul talle kätte pidi tulema, seda ei teadnud ta mitte. Nüüd teadis ta seda. Teadis oma esimese poja suu läbi, keda ta sõidutab Vargamäelt alla. Võibolla oleks pidanud poeg täna isa peale halastama ja seda talle mitte meelde tuletama, aga poeg ei halastanud, sest pojad ei halasta kunagi isade peale. Hulk aega pidi vana Andres vaikima, enne kui oskas öelda. Mis sest siis on, et mina oma isa koju tagasi läheks? Vargamäe on ju sinu isa kodu. Ja sina pead seia tagasi tulema. Nii ta on küll, arvas poeg vastu. Aga kas sinu isa oma laste sünnikohta armastas? Meie kõik armastasime. Isa, ema, lapsed. No näed, aga sina ei armasta oma laste sünnikohta. Ja minu ema põle ka Vargamäed armastanud, sest temale põle meeldinud need sood ja rabad, sa ise rääkisid, seletas poeg isale. Ega tema nüüd õndsake küll, lausus isa. Aga sood võib ju ära kuivatada. Soode asemele tuleb mets, nõnda peab see olema. Aga miks siis just meie need peab olema, kes oma elu seie sohu matavad, kui mujal kergemalt leiba saab? Küsis poeg. Ja kui isa ei vastanud, lisas ta mõeldes juurde. Kui just oleks armastus, siis muidugi. Teed tööd. Ja näe vaeva,
Siis tuleb armastus, ütles isa. Sina oled seda teinud ja minu ema tegi seda ka, aga ega ta muidu nii vara surnud. Aga armastus ei tulnud, teda pole täna päevani Vargamäel. Need olid kurvad sõnad, nii kurvad, et vana Andres poleks kunagi võinud arvata, kuidas küll noor Andres võib nii kurbi sõnu rääkida, sõites ühes isaga Vargamäelt alla. Neid sõnu kuuldes muutus vana Andres nagu veel palju vanemaks ja vimmakamaks, nii et kui poeg silmad temale heitis, ta lisast kahju hakkas. Selle pärast ütles ta. Aga kes seda siiski teab, inimene mõtleb, jumal juhib. No jah, ega jumal vastu saa, oli ka isa nõus. Sest see oli see põhjatu tõrs, kuhu võis kallata kogu maailma mure ja kurbuse, ilma et ta kunagi täis saaks. Oli suur meistritöö, see murede ja nukruse suur tõrs ja Vargamäe vana Andres aina imetles teda. Selles imetluses ta poja kõrval vankril kiistus, kui sõitis vallamaja poole. Peale nekrutite lahkumist ei tahtnud Vargamäe Andres koju minna, vaid astus korraks kõrtsi sisse vaatama, sest täna pidi siin leiduma võõraid ja tuttavaid. Tõeliselt polnudki kõrts enam endine kõrts, mis millalgi hiilgavaid päevi oli näinud, vaid ainult õllepood. Aga polnud kõrtsilisedki enam endised mehed. Ülekaalus olid peremeste asemel sulased, puulõikajad, turbavõtjad, mõisapoisid. Endised mürgeldajad olid vanaks või vaeseks jäänud, neis oli endine õnnis aeg nagu alatiseks surnud. Kogu aeg ja olu oli teiseks saanud, ilma et keegi õieti oleks teadnud, millal, miks või kuidas. Oru Pearugi oli täna kõrtsis, aga ta ei istunud saksa toas, nagu tal varemalt oli viisiks. Isegi kassi aru Jaska ei armastanud enam kõrtsi saksa toas istuda, nagu ei armastanud ta ka enam mööda laatu ümber ajada ja hobuseid paristada, kas vanaduse või vaesuse pärast. Seda ei teadnud keegi. Saksa toas istusid õllekorvid laua all nüüd mingisugused noormehed, kel polnud endisest ajast aimugi. Ka nemad ärplesid ise keskis, aga nende ärplemine oli hoopis poisikese laadi. Kas keegi saab enne pudeli õlut joodud või teine timpsaia söödud? Kes võib kõige rohkem õllepudeleid kurgust alla kallata ilma, et vaja oleks üle saksatoa ukse välja astuda ja muud selle taavlist. Nagu nende ärplemine nõnda olid ka selle tagajärjed. Saksatoa haisust võis seda sagedasti tunda. Ja vähe oli neid, kes seda haisu armastasid. Ei olnud enam mehi, kes oleksid kõrtsiletile raha välja pannud, sest kõik kaebasid rahapuudust. Ei olnud ka kedagi kuulda, kes katsuks laulu lullule järele teha, laulda ilusaid meeste laule ning süüa peale klaasi ja aru heina nagu mõni mäletseja ja seda ainult kortli viina eest. Riieldagi ei osatud enam meeste moodi. Ei osatud enam õieti karvust kiskuda ega pöidleid silma ajada, sest silmad olid meestel küll jäänud, aga õiged karvad olid kadunud. Rusikastki polnud enam suurt asja ja sellepärast peksti pudeliga, täie või tühjaga, träkiti pussiga, tümitati teiba või kaikaga. Nõnda siis istusid taadikesed täna nagu mõnesugused varemed endises kõrtsis, millest ka nagu ainult varemed olid järele jäänud, paljas mälestus endisest ajast. Kaua pidid mehed seda või õllelaket rüüpama, enne kui kurk õieti kuivama hakkas ja keelepaelad nõrkuma lõid. Pearugi pidi enne tükk aega hoogu võtma, kui sinna maale jõudis, et sööandas üle aetsega juttu teha. Viinaklaasist oli ta omal ajal palju rutemini julgust rüübanud. Soatsid oma mere mõrtsuka minema, ütles Pearu viimaks Andresele. Aga see ei võtnud öeldud sõnu kuuldavakski. Sellepärast nihkus Pearu naabrile lähemale ja ütles valjamini. Ma üle aedna ikka kurdiks jäänud või et ei vasta. Kas mul pole siis õigus vaikida või? Küsis Andres vastu. Sina ikka kohe oma õigusega, ütles Pearu. Kaugele sa oma õigusega oled soaand? Oled siis sina oma kõverusega kaugemale jõudnud? No ikka kaugemale. Minul esimene poeg kroonust päästetud, aga sinul pandi paigale ja teise saatsid hobuse vargaks õppima. Kes on läinud hobuse vargaks õppima? Küsis Andres. A mis see Indreks sinna linna siis otsis? Küsis Pearu vastu. Indrek läks linnat Vargamäele kortõde ja õigust õpetada, ütles Andres tõsiselt. Vargamäel võib ilma selleta paremini elada, arvas Pearu. Ega sa muidu oma mere mõrtsukad kevadel mulle jões saarde kallale soat. Kas ajas hirmu nahka? Küsis Andres muietes. Mis sa siis arvad? Vastas Pearu. Arvad, et küsis minu õigusest, mis ma välja prosessind. Lubas maha lüüa, kui ma oma kraavile tammi ette teen muud midagi. Ega see maha löömine sulle liiga põleks teinud, lausus Andres. Ega see kroonu leib mere mõrtsukelegi liiga tee, nöökas Pearu. Kulub teisele marjaks ära, teised inimesed suvavad ka aega elada. Saavad aega elada ja teise maa peale vett paisutada, pilkas Andres. No ega ma siis sind ega sinu põngerjaid karda, ütles Pearu. Hoia isend ja oma põngerjaid minu põngerjate eest, ütles Andres ähvardavalt, tõusis pingilt ja lõpetas jutusest kauasa selle vaa õllelakke juures ikka oru Pearuga juttu ajad. Liiatagi, kui sul endal kodus parem õlu ankrus. Koduteel oli Andresel aega kõige üle järele mõelda ja Pearu sõnadegi juures peatuda. Polnud kahtlust, et Pearu oli kevadel noort Andrest nõnda kartnud, et ta vee paisutamises eks suveks jättis. Võibolla unustas ta ka oma teised krutskid just noore Andrese pärast. Aga siis hakkab ta nüüd tingimata uuesti peale. Muidugi vana Andres ei karda tema tempe, aga ta on neist tüdinud, surmaani väsinud. Tal on täna tundmus, nagu vajaks ta juba tuge ja abi. Aga kus seda võtta? Ants kasvab küll, kuid tema pole Andrese taoline ja pealegi läheb ta varsti kroonusse. Selle aja peale tuleks ju küll Andres tagasi, aga kas ta tuleb, et jääda? Nii imelikult rääkis ta armastusest, mis puudub Vargamäel. Mitu päeva oli vihma udutanud, aga nüüd pöördus tuul ja taevas tõmbus selgeks. Kui Andres võlla väljamäest hobusega üles ronis, paistis päike samuti, nagu ta oli paistnud millalgi ammu varemalt. Ainult siis oli kevadine, täna sügisene päike. Aiste vahel oli samasugune kõrb mära, aga ometi polnud ta enam endine, vaid selle poeg. Siis olid vankril puuteljed, nüüd raudassid. Kevadel istus vankril nukras ilmaline krõõt ja Andres ise kõndis kõrval, sundides hobust, et jõuaks enne päikese veeru koju. Nüüd istus Andres ainuüksi oma vimmas seljaga kössis vankril ja tal oli üsna ükskõik, kas ta päikese veeruks Vargamäele jõuab või mitte. Ta vaatas Vargamäe mände ja talle tuli meelde, et neil krõõdaga tol korral neist juttu oli olnud. Krõõt oli ammugi kadunud. Vaevalt mäletati teda veel Vargamäel, Andres ise vana, aga männid seisid endistena. Ainult oksad olid teistel nagu harvemaks muutunud. Kuid võimalik, et asi polnud männi okstes, vaid Andres enda silmis, mis aasta-aastalt töntsimaks läksid. Vargamäe soosillal tuli Andresele meelde, mis nad krõõdaga temast olid rääkinud. Ja otse uskumatu valusalt pidi Andres tunnistama, et soosillaga oli sündinud krõõda. Mitte Andrese sõnade järgi. See oli seda valusam, et krõõt ise oli nii varakult läinud, aga oma sõnad jättis ta Vargamäe soosilla üle valitsema kuni tänapäevani. Kodus ei rääkinud Andres sõnagi. Ta jõi ainult mitu head janu õlut. Jõi kuni peas lõi kihama, sest ta kartis, et täna muidu unde ei leia ja puges siis magama. Aga öösel... Kas õlle mõju vähenemise tõttu või mõnel muul põhjusel ärkas ta asemel ja ronis sealt tasakesi välja? Esiteks mõtles ta uuesti õlleankru kallale minna, aga siis tegi ta kappi ukse lahti, võttis sealt piibli, istus laua äärde ja hakkas Hiiobi lugu lugema, sest Hiiobi suu läbi tahtis ta kõnelda oma issandega. Aga siis sündis nõnda, et kuna Andrese silmad käisid Hiiobi sõnade kannul, mõtles ta ise oma mõtteid, sest need seesid nagu igal pool pühakirja ridade vahel. Ja viimaks tundus Andresele, et loetud Hiiobi sõnad muutuvad kuidagi tema enese tundmusteks ja mõteteks, tema enese muredeks ja vaevadeks, tema enese pettumuseks ja meeleheiteks. Silmad jätavad viimaks pühakirja lugemise ja suu kordab poja räägitud sõnu, nagu oleks neis koos kõik käsud ja prohvetid töö ja vaeva kohta. Sina oled seda teinud ja minu ema tegi, ega ta muidu nii vara surnud, aga armastus ei tulnud, teda põle täna päevani Vargamäel. Aga mis siis siin on, küsib Andres endalt ega tea vastust. Ning kui ta viimaks arvab vastuse leidvat,
siis ei saa ta enam muud teha kui kummuli piiblile langeda, kuhu ta jääb tükiks ajaks. Nõnda räägib Vargamäe Andres oma südamlikumad sõnad issandaga südaööl ja neist saab Marigi sängis vaiba all aru. Küll tahaks tema tõusta ja Andrese kõrvale kummuli lauale langeda, aga ta ei tee seda, sest ta teab, et siis langeb Andrese süda lukku issanda ja Mari ees, nagu ta läks kõvaks siiski, kui Mari läks kord seisma sängisamba najale, et aidata mehel nutta. Sellepärast jääb Mari vaikselt vaiba alla, nagu ei paneks ta Andrest laua ääres mikski. Aga kui see pärast sängi tagasi poeb, et magama heita, leiab ta, et peapadi on märjaks läinud. Nüüd alles mõistab ta, et Mari oma jumalaga on kõnelnud nii alandlikult, et ta oma peadki ei söandanud vaiba alt välja pista.
Anton Hansen Tammsaare. Tõde ja õigus.